Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimize men gözel ugday berdi we dowam etdirýär. Balkan welaýatynyň migrasiýa daralarynda barlyklar geçirilýär. Bu barada maglumat berýän Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri barlyklary Aşgabatdan baran prokuratura işgärlerinin geçirýändigini aýdýarlar.
Balkan welaýatynyň Balkanabat we Türkmenwasy şäher migrasiýa sahamçylarynda Aşgabatdan baş prokuraturanyň işgärleri tarapyndan deriňew işleri başlandy.
Dip Adatlık Radyosu'nun haberçisi yerli devlet edaralarındaki çeşmelerin bir neşesine talgılanıp 9. Mart'ta haber verdi. Prokuraturanın migrasiya kulluklarını ne metatta derine yenligini ve nekili problemaların üstünü açmağı tinanç yanlığını resmi taydan anıklap olmadı. Haberçimiz yerli çeşmelere talgılanıp varlıkların son kayın devamında biometrik pasport almaktaki kıyınçlıklar ve bunun ulan bağlı para hem bürokratik peskirçilikler var da kararsız medya çeşmelerinde şolsanda Azatlık Radyosu'nda verilen haberler ulan bağlıdığına eder. Türkmenbaşı ve Balkanavat şehirlerindeki varlıklar yerli migrasiya kulluklarının rayetlere biometrik pasport vermeyi vaxtlayınca bet edenliği melum boldu. Azatlığın migrasiya kulluğunun Balkan vilayetine değişli bölümlerdeki çeşmeleri bunun yokurdan ve dilden verilen tapşırık bolup bu arada resmi kararın yokluğunu melum edipdi. Şonda migrasiya kulluğunun işgari Azatlık Radyosu'na söhbetdeş olup biometrik pasport almak için nöwetleri yetin rayetlere bürokratik peskelçilikleri döretmek dilden tavsırıldı dip gurrun veripdi. Azatlygyň çeşmeleri şonda özlerine dilden edilen görkezmelerde şeýle kararyň sebäpleri dünýädäki dertkınlylyk we durnuksuz ýagdaý bilen baglanşyklydygyny aýdypdy. Şol wagt aralygynda Aşgabatdaky habarçylarymyzyň biri pasportlaryň berilmeginiň wagtlaýyn bet edilendigini tasdiklap, munyň esasy sebäplerden biriniň täze pasport üçin blanklaryň gutaranlygy bilen düşündiripdi. Şeýle de bolsa pädkelçiliklerden para berip geçip bolýanlygy anyklanypdy. Habarçylar 300 dollar möçberinde para bilen biometrik pasport taýýarlap bolýanlygyny, hem parany bermek üçin oňa tanış tapmaly bolýanlygyny habar berdi. Şu gün kun migrasiýa gullugundaky barlyklardan ygtybarly çeşmeler welaýat migrasiýa gulluklarynda pasport taýýarlamak işiniň güni Aşgabatda garaşly bolup durýanlygyny, munyň para meselesine de degişlidigine ünsi çekerler.
Esasy migrasiýa idaratyndaky islendik paranyň gönden günü Aşgabatdaky merkezi edara bilen bagly bolup, ýöneki ofitserler depedäki başlygyň ruhsaty bolmazdan ýekeje zagran pasport berip bilmeýändigi görünüp duran zat.
Dip adatlyk bilen anonim gürleşen çeşme aýdýar. Resmi taýdan tasdiklanmadyk ýa-da ret edilmedik. Bu ýagdaýlar Türkmenistandan gitmek üçin biometrik pasport almak isleýän raýatlaryň sanynyň köpelen döwründe ýüze çykdy. Türkmenistanyň daşyna gidýän raýatlaryň sany koronavirus pandemiýasy wagtynda wagtlaýynça azalypdy. Türkmenistandaky agyr işsizlik, paraxorluk raýatlary gazanç üçin daşary ýurtlara gitmäge mejbur edýär. Türkmenistanyň hökümeti halkyň durmuş derejesiniň agyrlaşmagyna sebäp bolýan ykdysady problemalaryň we migrasiýa meselesiniň bardygyny resmi taýdan boýun alman gelýär.